hvað þú segja það þetta einvígi aldarinnar að það sé eins lík minning sem raun og veru orðin hluti af þjóðarvitundinni og hluti af sögu okkar allra. Kjartan Magnússon sem hér talaði undan mér ræddi einmitt þessar samfélagsbreytingar sem hafa orðið og hafa verið svo miklar og það umhverfi sem börn og unglingar alast upp í dag. Og einmitt þegar við lítum tilbaka og horfum á myndina og blaðinu sem að Hrafn Jökulsson rétti mér áðan, þar sem mynd af Fissur og Sparki að tefla, þá, og þegar maður skoðar gamlar myndir frá þessum viðburði, þá sér maður auðvitað hvað mannlífið og samfélagið hér á Íslandi er breyst mikið á þessum 40 árum sem eru liðin. Lífandi fréttamyndir í svart hvítu, þeir komu til leiks í Laugardalshöll í þessari höfuborg í norðri, sem skyndilega færðist í sterkt kastljós fjölmiðla og skákeinvíð áttu þetta sér engar hliðstæður og tók á sig áður óþekktar myndir. Það var, eins og hér hefur verið sagt, dæmisaga baráttu stórvelda í austri og vestri og Laugardalsvötnin stóð þá hér eins og Gorkula upp úr eyðilegum Laugardalnum sem var fyrst og fremst bara mói og ennþá bóndabíli. Nú standa hér íþróttamannvirki löngu röðum, hver með allt kring sem mörg hver voru ekki eins og niður komið til sögunar. Og ef við horfum til þess ef hér hefði ekkert heimsmeistarainnvígi verið haldið árið 1972, þá getum við veltið fyrir okkur hvað hefði síðar gerst því okkar 28 ára gamla lýðveldi á þeim tíma var vissulega utan alfaraleiðar, samfélag sem á kalla einsleitt á þeim tíma, sára sjaldan í heimsfréttunum, og það má segja kannski að einvíð hafi verið einn þegar við erum þessi hjálpaði okkur en á skottið á samtímanum og skottið á umheiminu. Skákeinvíð tók á sig form sérkennilegs leiðtogafundar þegar þess að bestu skákmeistarar heimsurðu ásáttur að ganga á hólm á Íslandi og þeir menn sem þá voru í forustu skáksambands Íslands og íslenskar skákhreyfingar eiga mikinn og ómældan heiðurs skilin. Hér var raunni kraftaverk við skipulagningu og framkvæmd og einvíði náði svo langt út fyrir taflborðið því allir fylgdust með. Og í raun má segja að þetta hefur stærsti viðburður á alþjóðavísu sem framhafði farið á Íslandi á þeim tíma. Og það er ekki skrítið að þeir sem voru á staðnum, það var þetta ekki bara í þjóðarvitundinni, heldur voru hér, minnist þess að með blik í auga, þetta var mikilvægt fyrir þjóðina. Og í raun má segja að eins og ég segi, ef þetta hefði ekki verið það er alltaf gaman að leika sér með söguna þó ágetur sagfræðingur hafði daginn sagt og þýtti ekkert að vera með svona spurningar alltaf hvað ef þetta hefði ekki gerst því hlutinni gerast og við verðum að horfa út frá því en ég veit það að margir almannatengsla sérfræðingar hafa mikið reynt að reikna það út hver ávinningurinn hafi verið fyrir samfélagið og fyrir Ísland og eins og Kjartan Magnússon nefndi hér áðan hvaða ávinning þetta er haft fyrir ferðaþjónustu og kynningu á landinu. Við höfum séð aragrúa bókum og kvikmyndum sem enn birtast og að því ég nú glæpasagna sérfræðingur þá hafði ég mjög gaman af því þegar einvíði var orðið sögusvið tveggja íslenskra glæpasagna í fyrra þó að það hafi raun og veru kannski fyrst og fremst verið sögusvið. Þetta margir skák áhuga menn urðu fyrir vonbrigðum, þeir voru að vona að fyrstir myndi drepa Spasski eða eitthvað en í raun og veru var þetta fyrst og fremst bara bakgrunnur. En það segir okkur auðvitað hversu ævintýralegur þetta hefur verið að þetta sé nýtt sem bakgrunnur í svona bókum. Nú Ísland var fyrir valinu og ég held á engan sem hallað þegar ég segja einn maður brúr hafði komið Íslandi svo sannlega á heimskorti í skákinni sem er Friðrik Ólafsson sem er hér með okkur í dag sem var meðal bestu skákmanna heimsum árabil og sigraði meðal annars fjóra heimsmeistara og þar á Bobby Fischer. Umheimurinn vissi af skákþjóðinni í norðri og hér hefðu farið fyrir að merkilega skákviðburðir og þó að þetta einvígi sé einstætt þá hafði jú Reykjavíkur skákmótið sem enn er haldið var haldið með glæsibrag hér í Hörpu núna í ár. Það hafði festið strax í sessi 1964 og þar hafði hinn stórmerki Mikael Tal unnið. Friðrik hafði raunar líka unnið hann, því svo. En með 21 skák þegar Fischer og Spasski árið 1972 fékk svo umheimurinn að kynnast því að íslenska þjóðin var þess umkomin að fóstra stórviðburði og strax árið eftir hittust Nixon og Poppy Doo í Reykjavík og síðan verður þetta 14 árum síðar Göteborgin okkar valinn fyrir einn mikilvægasta leiðtogafund í sögu kaldastrýsis þegar Reagan og Gorbatsjóf hittust í höfða og ég þá var ég orðið nógu stór til að fylgjast með og ég satt og horfði á ríkisjóvarpi í tvo heila daga og beðið eftir að hurðin á höfða opnaði. Svo voru teiknimyndir á milli sem mér fannst nú raunar, jafnvel skemmtilegri. En allt er þetta finnst mér liðir eða hlekkir í sögu sem skiptir okkur miklu máli og kannski kemur bæði til af einstaklingum eins og ég nefndi hér áðan og líka af okkar landfræðilegu vegum mitt á milli Evrópu og Ameríku sem hefur kannski alltaf markað söguna einhverju leiti hér á Íslandi. Og það má segja þegar við horfum til höfðafundarins að við getum veltið fyrir okkur hvort nokkrum hefði komið til hugar með örfára daga fyrir var að gera Reykjavík að samkomustaf voldugustu manna heims ef ekki hefði verið fyrir þetta ævintýr sem við minnumst hér í dag. Og frjókort hugmyndarinnar að reyna að höggva á hnútinn í samskiptum stórveldana líka einhverju leiti vafalaust í einvíinu 1972 og þar með í afrekum þeirra sem komu okkur á heimskorti í skákinu. Nú uppur einvíinu spratt svo fleira og á næstu árum eignuðust við sterkasta skáklandsliði í heimi. Þúsundir barna fóru að tefla og kennarar og skólufólk tóku þessari þróun fagnandi og það mitt mat að skákkunnátta bætir ekki aðeins rökhugsun heldur líka félagslega færni og það mjög ánægilegt og hefur verið að fylgjast með því mikla starfi og mér finnst rétt að tala með já, bara vakningu sem hefur orðið hér á undanförnum árum með starfi skáksambandsins og skákakademíunar sem hefur hafa farið út úr skólana og farið að kenna og fá fleiri börn til liðs og ég hef það í hyggju eftir gott samtal við Hrafn að ég held að sé algjörlega tímabært að setja á laggirnar hóp sem fari yfir þessi mál, safni gögnum það hvað er verið að gera og meti nákvæmlega þetta hvað áhrif skákkennsla getur haft. Ég veit að margir hafa haft áhuga því að skák verði fastur liður í námskrá og skólastarfi og ég held að fyrsta skrefi sé að setja á laggirnar slíkan hóp þar sem við metum nákvæmlega hvaða áhrif þetta hefur, hvað er verið að gera og hvernig við getum hvatt skóla og aðra þá sem koma æskulýsmálum til að vinna betur með börnum og ungmennum því ég svo fullviss það að þetta skiptir börn gríðalegu máli ekki síst í því samfélagi sem við búum við núna þar sem áreiti gríðalega mikið á börn og ungmenni skákinu fá þau hugaróp til einbeitingar og ég held að það sé verð ekki skipti ekki nósamlega eða verð ekki nósamlega oft ítreka hversu miklu máli skiptir að gera börnum og ungmennum kleift að einbeita sér. Þannig að ég hlakka til að setja þetta starf á lakirnar og þar verða margir kallaðið saman og kallaðið til og ég vona að þetta geti orðið sprotið af því að við getum unnið enn frekar af því með stuðningi stjórnvalda að breyða út skákina. Svo langar mig að nefna það að við Kjartan nefndi hér sýningun í Þjóðminjasafninu að við erum líka fullbúin til samstarf sem það að gera hana einhverju leiti varanlega. Ég veit að margir hafa haft mjög gaman af því að heimsækja þessa sýningu og ég held að skipti máli einmitt að halda upp á þessa muni. Og árangurinn blómstrar enn og ég vil nefna líka að Vörsksveit Rímaskóla var á dögunum Norðurlandameistari í grunnskólasveit í skák 2012 á móti sem fór fram í Finnlandi. Þannig að við eigum mjög marga sprota á þessu sviði og það skiptir miklu máli að hlúa þeim. Að lokum langar mig að segja það að hugsjón skákíþróttunnar sem er felst í kjörorðinu við erum ein fjölskylda segir allt sem segja þar, það geta allir telt og það skiptir engum máli hvort maður er gamall eða ungur og strákur eða stelpa. Skákíþróttin sameinar fjölskylduna á uppbyggilegan og heilbrigðan hátt. Einu sinni var ég ágætt í skák, svo fór sonur minn að læra skák svo elsti eins og hér var nefnt og hann er nánast og jafngóður og ég sem stendur til þess að mér hann að taka eitthvað. Þannig að ég þarf að fara að æfa mig, en nákvæmlega þetta skiptir máli að geta að fjölskyldan og kynslóðunar geta telt saman og allir hafa gaman að. Og ég held að árangur getur komið hérna frá Íslandi eins og við höfum séð og eins og við höfum dæminum. Það þurfi ekki að vera stórar þjóðir og fjölmunnar til að eignast heimsmeistari skák. En ég ætla ekki að hafa þessu of mikið fleiri. Við ætlum að minnast þessa merkilega viðburðar hér í dag, bæði með þessu málþingi og þessu skákmóti sem hér fyrir fram á eftir. Og minnast þess að sá atburður sem hér var 1972 var langt í frá sjálfstöður meðan við þá heimsmynd sem þá var uppi. Og þeim sem stóðu í stafni með það stóra verkefni ber að þakka, leið og við getum nýttið bjartsýn fram á veg í málefnum skáklistarinnar á Íslandi. Námið ekki með daginn.